Washington DC irra kadarbu sagale America sagantafan oromoti. Wixata waxabaji digdami jaa bara kuma lamaaf digdami sadii atamoltan hordoftoota Kenya kan sinkeessummeessu antu jubee horaati. Qophii keenya har'a keessatti paartileen mormitoota oromiyaa keessatti butamuuf ajjeefamuu siviilotaaf angawoota mootummaa ilaalchisee mootummaan akka ibsa kennuuf gaafatan. Komishiniin mirga namaa Itoophiyaa haala manneen hidhaa naannoo oromiyaa keessaa itti qabaman ilaalchisee gabaasa baasee jira. Muuziyeemiin lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa haaraan kutaa Yuunaayitid Isteets Saawus Kaaroolaayinaa keessatti baname. Qophii ispoortii katorbaniin darbullee oduuwwan ispoortii adda addaa irratti fuulleffata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma gara oduu har'aaf jennitti dabarra.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduu wiixataarraaf jenne kunoo. Bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti namoota nagaa akkasumas qondaaltota naannoo butuu fi ajjeesuu itti fufee jiru keessatti paartileen mormituu deebii gaafataa jiru. Dura ta'an Koongirasii Federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa wiixataarraa raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti rakkoon nageenyaa amma deemaa jiru marii siyaasaa hunda hirmaachise qofaan furmaata argachuu danda'aa jedhaniiru. Oromiyaa keessatti ajjechaa fi butamuun namoota nagaatti fufee jiru irrattis qorannoon walamni akka gaggeeffamu gaafatan. Izemaan ibsasaa sanbata darbe waxabajjii 24 bara 2023 baaseen mariin marsaa jalqabaa mootummaa federaalaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffame sana booda haalli nageenyaa naannoo Oromiyaa keessaa daran hammaateeraa jedheera. Dubbiimaa Izemaa Dr. Mulaalam Tagenyoo Warq waboon shoofeerota dabalatee namoota nagaa butaa akkasumas ajjeesaa jiraa jechuun himatan. Haa ta'u malee dubbiimaa waboo dhiyeenya kan himannaa wal fakkaataa irratti dhiyaateef deebii kennaniin gareen isaanii ajjeechaa fi butamuu namoota nagaa keessatti hirmaatee hin beeku gara fuulduraattis hin jiraatu jechuudhaan raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himanii turan. Dr. Mulaalam mootummaan maaliif waboo to'achuu akka hin dandeenye uummataaf akka ibsu akkasumas nagaaf nageenya lammiilee biyyatti akka eegu gaafatan jechuudhaan Kennedy Abaate gabaasee jira.
Itoophiyaan baqattoota Eertiraa 200 Finfinnee keessa turan biyya ari'uu firoottan isaanii himan. Baqattoonni lammii Eertiraa 2 Finfinnee keessa jiraatan VOA takka himanitti kan ittaan nuyi ta'uu danda'aa jechuudhaan yaaddoo keessa jirraa jedhan.
Mootummaan Itoophiyaa baqattoota 200 autoobisa 4 gara magaalaa Eertiraa taate Asabitti erguudhaan biyya ari'uu isaa himan. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa dilbata majjii 24 bara 2023 baaseen balaan baqattootaaf kooluu galtoota irra ga'u irratti yaaddoo qabaa jedheera. Seerri mirga namoomaa kan addunyaa baqataan biyya irraa eessatti hin deebi'in jedhu jalatti namni kamiyyuu gara biyya dararaa gochi gara jabummaa namoomaa irra ga'e yookaan salphinni yookaan adabii fi miidhaan hin fayyine biroon isa mudachuu danda'utti akka hin deebine wabii kenna jechuudhaan ibsi gareen mirga namoomaa kan Itoophiyaa baase hubachiiseera. Mootummaan Itoophiyaa garuu namoota dhuunfaa deebi'an keessa tokkollee baqattoota yookaan kooluu galtoota akka hin taane ibseera. Tajaajilli baqattootaa fi kanneen biyya ofitti deebi'anii kan Itoophiyaa yookaan RRS odeeffannoo hidhamuu baqattootaa ilaallatu kamiyyuu mirkaneessuuf akkasumas deebii kennuuf garee hundeessuusaa ibseera. Of eeggannoo akkasii erga godhame boodas baqattoota 4 osoo hin beekamin adeemsa deebi'uu keessatti hammatamuu isaanii erga hubatame booda tarkaanfii 2014 gara Finfinneetti deebi'uu isaanii dhaabbati kun ibseera.
Walitti qabduun boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa akka turan adda Burtukaan miidheegsaa itti gaafatama isaanii fedha isaaniin gadhiisuu isaanii feesbuukii ofiirratti beeksisanii jiru.
Baatii muddee bara 2011 walitti qabduu boordii filannoo ta'uudhaan hojii koo ergan jalqabe as dhaabbata keenya amanamaa fi ofiin of danda'ee filannoo akka gaggeessu gochuuf akeekeen ture ka jedhan adda Burtukaan woggoti darban afrii fi baatija akeesat hiree murteeffannoo ummataa yeroo sadii akkasumas filannoo guutuu biyyaa gaggeessuun paartiilee siyaasaa bulchuu fi itti gaafatamanatti kenname karaa seera qabeessaa fi haqaa garaa guutuun haala ta'een hojjechuuf yaalaan turee jedhaniiru. Ta'us garuu fayyaa koo eeguuf boqonnaa yeroo dheeraa kan barbaachisu ta'ee waan argameef hagayya tokko bara 2015 kaasee walitti qabduu boordii filannoo biyyoolessaarraa fedhii koon aangoo gadhiisuu koo waajjira afyaa'ii mana maree bakka bu'ootaaf waxabajjii 5 bara 2015 beeksiseen jiraa jedhan. Hagasittuu yeroon qabu keessatti hojiin xumuramiin jiran xumuruu fi ce'umsa bulchiinsaa raawwachuuf itti gaafataman irra jiru kan inni itti ba'u ta'a jechuu isaanii Mallaskaachuu Ammaa Finfinnee irraa gabaaseera.
Kaffaltii sooromaa utuu hin argatin waan turaniif rakkoof saaxilamuu isaanii jiraattonni naannoo Raayyaa Falammaaxaa beeksisaniiru. Naannoo sana keessaa namoonni soorama ba'an kanneen 1,600 ol ta'an waggoota 2 oliif ituun kaffalaminiif turuu dubbatu. Kaffaltii kana waan hin argatiniif nyaataaf wal'aansa fayyaa waan hin argatin hafaniif kanneen du'an jiraachuullee bakka bu'aan namoota soorama ba'anii kan ajaja kumaa Baashaa Darajee Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Bulchiinsa wabii hawaasummaa hojjettoota mootummaatti murtii sooramaaf daayirektara akka ta'an Shawaan Gizaaw Taayyee Warq kaffaltiidhaaf ragaa qulqulleessuuf hojii qindeessuu hojjetaa jiraachuu irra tare ragaa dabalataa hin kennine jechuudhaan Masfin Arraagee gabaaseera. Gara oduutti aanutti naaceen immoo lolli waraanaa Sudaaniif garee waraana humna deeggarsaa ariifataa gidduutti dilbata kaleessaa kaartuum keessatti itti fufeera. Kunis dhukaasa dhaabinsa tolfame guyyaa 3 hojiirra oole roobii darbe erga yeroon isaa xumurame booda.
Sudaan walakkeessa baatii eblaa keessa waldhabdee keessa kaseente erga waldhabdeen ji'ootaaf hammaataa ture dhooyee jeneraalota wal morkatan kanneen biyyatti to'achuu barbaadan gidduutti ifatti waldhabdeen uumamee booda. Dhukaasa dhaabuun maanguddummaa Yuunaayitid Isteetsiif Saawudi Arabiyaan tolfame roobii darbe ganama yeroo isaa xumure. Walta'insi kun erga hojiirra oolee booda magaalaa guddoo Sudaan kaartuum keessatti tasgabbii fideera. Garuu kibxata halkanirraa eegalee kutaalee kaartuum keessatti lola cimaan akka gaggeeffametu gabaafame. Waliigalteen kun erga hojiirra oolee booda magaalaa kaartuum keessatti tasgabbii argamsiisee jira. Garuu kibxata halkanirraa eegalee kutaalee magaalaa kaartuum keessatti lola cimaan akka gaggeeffame gabaafame. Manni maree gola nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa jimaata darbe lolli Sudaan keessaa akka dhaabbatuu fi eegumsi lammiilee nagaaf akka ta'u gaafatee ture.
Pireezidaantiin Masrii Abdul Fattaa El-Sisii dilbata kaleessaa muummichi ministeeraa Hindii Naareendiraa Moodii masara pireezidaantii kan Kaayiroo keessa jirutti simatanii jiru.
Muummicha ministeeraa Hindii daawwannaa kanaaf gamasitti malaniif kabajaa mootummaa sadarkaa olaanaaf kennamu Masriin kabadhaaste yoo ta'u lamaan isaanii waliigalteewwan hedduu walduraa duubaan mallatteessaniiru. Jalqaba bara kanaarra biyyoonni lameen tumsa daldalaa waliinii guddisuudhaaf waliigalanii turan. Biyya addunyaa irratti baay'ina uummata hedduu qabdu Hindiin dhukkuba boba'aa, gaazii uumamaa, soogidda, jirbii, keemikaalota kan uumamaa hin taanee fi sanyii zayitii dabalatee biyyoota oomishaalee hedduminaan galfatan 5 keessaa Masriin tokkodha. Sanbata darbe Kaayiroo kan dhaqqaban Moodiin waggoota 12 ol keessatti muummicha ministeeraa Hindii daawwannaa mootummaa biyya Masriitti taasisan ka jalqabaa ta'aniiru. Guyyaa 2 Masriitti goruun kun El-Sisiin guyyaa walabummaa Hindii irratti keessummaa ta'uudhaan Niiw Deelhii ega galanii 6 booda ta'uusaati.
Televizyiniin mootummaa Raashaa kibxataarraa viidiyoo ministirii ittisaa Sargee Shooyigoo innaasaan waraana daawwatan agarsiisee jira. Kunis erga fincila yeroo gabaabaa hoogganaan Yevgeeny Prigoziin isaaniif humnoonni isaa ka'anii booda yeroo jalqabaaf uummata duratti mul'atan.
Gabaasni ba'e aangawoonni kun loltootaaf ajajoota weerara Raashaa Yukireen irratti raawwatte ta'uun adda baafaman waliin yoomii fi eessatti akka wal argan hin ibsine. Barreessaa olaanaan kan neetoo Jens Stoltenberg wiixataarraa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin fincilli Raashaa keessatti ka'e dhimma keessoo biyyattii ta'us dogoggora tarsiimoo guddaa pireezidaant Puutiin seeraan ala Kiriimiyaa qabachuu isaanii fi waraana Yukireen irratti gaggeessuun hojjetan agarsiisaa jedhaniiru. Minister imma ala United States Anthony Blinken saganta televisiona ABC this week jedamurat takahimanitti waranni kun Putinif kufati tarsi mohama tayra jechun nidanda amajedan kunis gama jenno dinagde warana hariro siyasa dunya fula hunda ke satti jedaniru hogganan Belarus Alexander Lukashenko wali mariyachudan hogganan Russia Putin hogganan loltota fincilani seratti hin eatu jechudan biye ollata te Belarus kamichu Russia akademu e yemani fijiru odunam mafjen kanum
Manneen sirreessaa naannoo Oromiyaa keessatti hidhamtoonni rakkoo tajaajila fayyaa hammaataa keessa akka jiran Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa ibsee jira. Komishinichi qorannoo waggaa tokkoof manneen sirreessaa Oromiyaatti geggeessaa ture gabaasa kana baasuusaa kaleessa kan ibse yoo ta'u, gama biraatiin immoo gama qabeensa galmeef kabajaa mirgoota namoomaatiin fooyyeensa akka jiru qorannoosaa kana keessatti eeree jira. Galmo Daawit deebii gama mana sirreessaa Oromiyaatti dhimma kanarratti kenname ida'uudhaan gabaasa qindeesse qaba kunoo.
Qorannoon komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa kun manneetti sirreessaa Oromiyaa 31 irratti kan xiyyeeffatee fi gujii fi gudinaalee wallaggaa kaan kan rakkoo nageenyaa qabu jedhaman kan dabalateedha. Obbo Badhaasaa Lammeessaa komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa damee jimmaatti hoogganaadha. Qorannoo keenyaan sirreeffamtoonni naannoo Oromiyaa rakkoo tajaajila fayyaa qabaachuu bira geenyeerraa jedhu.
Manneen sirreessaa keessatti laaboraatoorii hin hojjetamu jechuudha. Fakkeenyaaf waan salphaadhaaf namni gara riferii kan deemu gara hospitaalaa kan deemu dhukkuba busaa fi dhukkuba taayifoodii gargar baasuuf riferaalaa kan barreeffamu jechuudha. Yookiin mallattoodhaan kan kennamu mataana dhukkubaa na wallachiisaa garaa nakaasaa. Waan jedhu irraa ka'amee kan qorichi mana sirreessaa keessatti kennamu malee saayintifikaalii waanuma xiqqoodhaan hojjetamee kan dhaqu hin jiru. Kanaaf inni kun manneen sirreessaa keessatti rakkoo guddaa ta'ee jira jechuudha. Iddoo tokko tokkotti riiferiidhaan deemanii yaalamuunis rakkoodha. Maaliif sababa nageenyaaf lixa Oromiyaa irraa akka barbaadu socho'uu hin dandeessu waan ta'eef. Kanaaf inishiyeetivii maandeetiin manneen dhaabbanni fayyaa yookiin biiroo fayyaa Oromiyaa. Manneen sirreessaa keessa kilinikootaa fi buufata fayyaalee jiran hunda isaanii upgrade godhee ogeessa ramadee meeshaalee guutee tajaajila akkuma hawaasa kaaniif qixa kennu isaan kanaafis qixa kennu qabachuudha.
Inni kaan Obbo Badhaasaan dubbatanii pirezidaantii naannoo Oromiyaatiin dhiifama sirreeffamtootaaf taasifamu kan ilaallatudha.
Oromiyaa keessatti amma dhiifamni waggaa har'aati kan kenname jechuudha. Waggaa har'aati kan kenname innis waggaa lamaan booda bara 2002 fi. Kudha lamaan booda kan kennamedha. Yeroo jalqabaatiif bara 2014 yeroo yoonaa jechuudha. Naannoo biraa fudhatte garuu akkuma siikaa seera tokkoon seera mootummaa tokkoon seera tokkoon seera deemsa falmii tokkoon namoonni adabamanii waggaatti yeroo lama yeroo sadiidha kan isaan dhiifama argatan jechuudha. Kanaan wal qabatee namoonni baay'een maal godhu naannoo amaaraarraa akka fira qabaniitti naannoo sumaaleerraa akka fira qabaniitti naannoo biroorraa akka fira qabaniitti kaasanii. Jijjiirraadhaan gara sana deemanii namoonni galmee tokkoon adabaman. Fakkeenyaaf galmee tokkoon adabbii wal qixa warri qaban inni kaan deemee iddoo biraatti jijjiirraadhaan gaafate ulaagaa dhiifamaa guutamee fi dhiifamaan bahee dhufee warra naannoo Oromiyaa keessa jiru ni gaafatachuudha. Kanaaf inni kun amantii namoonni sirreeffamtoonni mootummaa naannoo Oromiyaa irratti qabanillee kan gadi buusu waan ta'eef pirezidaantiin naannoo keenyaas ta'u. Dhimmoota kanarratti warreen hojjetan ta'anii ilaalanii dhimma kana furuu qabu waan jedhu tokko kanadha.
Qaalamiinsi gatiis dhiyeessaalee sirreeffamtootaaf taasifamu irratti dhiibbaa fiduu dabalataan kan dubbatan Obbo Badhaasaan gama qabiinsa galmee sirreeffamtootaa fi mirga namoomaan garuu fooyya'iinsi jiraachuu arginirraa jedhanii jiran. Gama nageenyaatiinis waggaa darbe keessa godinaalee Gujii fi godinaalee Wallaggaa keessatti manneetti sirreessaa irratti aleellaan garaagaraa raawwatamaa turuun ni yaadatama. Fakkeenyaaf Muddee Soddoma bara 2015 mana sirreessaa Gujii Lixa magaalaa Bulee Horaa irratti aleellaan hidhattootaan erga taasifamee booda eegdonni shan yoo ajjeefaman sirreeffamtoonni 500 ol lakkifamu jiraattonnii fi aangawoonni magaalaa Bulee Horaa yeroo sanatti VOA'dhaaf himanii turan. Komishinar Ibrahim Haji komishinarri komishinii mana sirreessaa Oromiyaa ammarratti nageenya manneetti sirreessaa ilaalchisuun yoo dubbatan akkas jedhu.
Warra gaafa duraa rakkooleen kun naman jiru inni illee bakka isaatti deebi'ee fakkeenyaaf Gujii Lixaa Elam Wallagga kan kana raaf hedduu biraatti rakkoon kun namni jiru. Maaliif hojiileen hojjetamaa jiru qindoominaan hojjetamaa jira waan ta'eef. Isas taanaan rakkoon yeroo sana qunnami suni furmaata argate kan yeroo sanitti ta'e wanni qunnami jira. Garuummoo amma yeroo ammaa kana hundumtuu fankishinaalii hojiitti deebi'anii hojii isaanii hojii sirreeffamaa seeraa waan isaan irraa eeggamu irratti hojjechuudhaa tiksuudhaa. Walumaa gala bakka turtii seeraa kenname kanarratti hojii hojjechuun akkan jiraatu taasifamee akka Oromiyaatti manneen sirreessaa jiran hundumtuu karaa naga qabeessa ta'een hojii isaanii karaa guutuu ta'een hojjetaa jiranii.
Inni biraan ka'e waa'ee dhiifama sirreeffamtootaaf taasifamaa ture amma garuu gadi irratti jedhameedha. Obbo Gabree Urgeessaa walitti qabaa koree dhaabbii dhimma bulchiinsa seeraa fi misooma namaa caffee Oromiyaati.
Mootummaan uummata isaa waan itti amanee godheef waan gabbuuf hin qabu. Maaliif mootummaadha uummatuma isaatiif hojjeta waan ta'eef. Wanti garuu qulqullinaan hojjetanii fi qaawa qulqullinaa qabaachuu mallattoon tokko tokko agarsiisoo jiraate immoo deebi'ee miidhaa kan geessine wanti eeggannoo barbaadu keessa jira. Kana ilaala. Kana kan daddabalu maali waan akkasii kana haala qabatamaa amma biyyi keenya keessa jiru. Haalli biyyi keessa jiru waan ati gootu hundarrattuu gatii qaba. Gahees qaba. Dhimma akkasii kana malee. Waan akkasii amma fakkeenyaaf waan ati naa kaafte keessaa naannoleen biroo nama gadhiisanii Oromiyaan gadi dhiifne waan jedhu naa kaafte. Seerrii fi yaadni mootummaa hundaatu uummata isaatiitti garaa jabachuu fedheeti miti. Haalli qabatama Oromiyaa nama keessa jiruuf kan naannoo biraa garuu wal fakkaachuu dhiisoo mala. Waan kanneen karaa qulqullina qabu karaa booddeellee miidhaa hin geessineen waan nama kana uummata gadhiifta waan ta'eef. Akka inni booddee miidhaan geessinetti qoratee gadhiisuudhaaf yaada akkasiiti malee tokko dhimma isaas cufuufii miti. Lammaffaa ammoo waan godhattillee gaabbuufii miti.
Obbo Gabreen qaamolee seeraa darbanii sirreeffamtoota irratti sarbiinsa geessu jedhamu kan qorannoo kanarratti ifate irratti tarkaanfiin fudhatamaa jira jechuunis dabalataan dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Bishooftuurra.
Qophii torbanitti ceenaa Ameerikaaf uummata ishee. Muuziyeemiin seenaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa calaqqisu guddichi as Waashingtan DC keessatti argama. Muuziyeemii kana keessatti seenaan isaanii bara gabrummaa duraa qabee hanga ammaatti galmeeffamee jiru bifa aartii adda addaa suuraalee viidiyoowwanii fakkiiwwan adda addaan galmeeffameera. Akkasuma seenaa lammiiwwan gurraachota Ameerikaa kan ibsu muuziyeemiin haaraan xumura torban kana kutaa Yuunaayitid Isteetsi kibba gama bahaa Saawus Kaarolaayinaatti argamu tokko keessatti banamee jira. Qophiin irraa kanarratti fuulleffata kunu.
Muuziyeemiin lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa haaraan sanbata kutaa Saawus Kaarolaayinaa keessatti banamee jira. Kunis lammiiwwan Afrikaa kanneen gabrummaa jala turaniif bakka olaanaa ta'uuf jira. Sababiinsaas buufati doonii seena qabeessi Chaarlistan namoota gabrummaa jala turan keessaa walakkaan isaanii karaa sana Ameerikaa kaabaa bu'an ga'aniif jecha.
Charleston will forever be recorded in history as the place where countless Africans came to our nation as slaves, but now.
Charleston, lammiiwwan Afrikaa lakkoofsaan hedduu ta'an akka garbootaatti biyya keenya karaatti seenan ta'ee seenaa keessatti galmeeffama. Amma garuu har'a Charleston bakka dhaloonni seenaa dhugaa qabanii fi seenaawwan bakka isaan itti bilisa ba'an ta'ee baraan galmaa'ee jiraata. Muuziyeemiin bal'aan kaaree meetira 11,150 ta'e kun gumaacha lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa gumaachan mul'isa. Humna isaanii cichaaf dura dhaabbannaa akkasumas dhiibbaa aadaa ofii isaaniitiin Kaarolaayinaa Yuunaayitid Isteetsiif dhugumatti addunyaa irratti mallattoo hin banne kaa'an waan ta'eef yaadannoo isaaniif dhaabate muuziyeemiin kun. Muuziyeemichi waaltaa qorannoo hidda dhalata namaa kan daawwattoonni akaakiliin isaanii Ameerikaa seenaan isaanii maal akka ta'e irraa hubatan of keessaa qaba.
Truth sets us free, free to understand, free to respect, and free to appreciate the full spectrum of our shared history.
Muuziyeemiin Dr. Toonyaa Maatiyuusiin hoogganamu daawwattoota akka simatu gara isaan itti deemanii daawwatan kan agarsiisu. bajata dollara miliyoona 100 miliyoona digdaman kan hojjetama muuziyemichi fakkiiwwan sochiin agarsiifaman kan of keessaa qabu wantoota seena qabeessa ta'aniif hojiiwwan aartii agarsiisan of keessaa qaba. Inna keessa seenan aada hidda dhalata Afrikaa qabee hanga hambaawwan seenaa warreen Afrikaa sadarkaa addunyaatti beekamu skiriinii viidiyoo irratti mul'atu guddaa irratti agarsiifama. Agarsiisi aadaa muuziyemicha dudhaaf afaanota dhiyaa Afrikaa kan uummata gulaa geechee jedhamanii bakka qonnaa addaan qoodame keessatti aadaaf afaan isaanii qabatanii turan kacalaqqisullee qaba. Galma sana keessa jiru manni galatatti dhiyeessan akkaataa amantii ofii itti ibsataniif dhiibbaa muuziqaa wangeelaa lammiiwwan Afrikaa hidda dhalata Afrikaa kan ibsu of keessatti qaba. Walumaa gala muuziyemichi seenaa Ameerikaa keessa kanneen jiran seenessuu adda addaa laalchisee daawwattoonni gaaffii dhiyeessuudhaan irratti akka mari'atan hubannoo akka argatan waltajjii taasisu uuma. Proojektii kana xumuruuf waggoota 23 ol fudhate. Muuziyemichi banamuuf akeekamee ka ture bara 2020 yoo ta'u sababa weerara COVID-19 akkasumas sababa dhiyeessii meeshaa ijaarsaan wal qabate boodatti harkifate. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Amma immoo gara qophii ispoortiitti dabarra.
Dorgommii maaraatoonii Abbabaa Biqilaa kun qopheessummaa Federeeshinii Atileetiksii Itiyoophiyaatiin waggaa waggaan kan dorgomu yoo ta'u atileetonni dhuunfaan fi kilaboota adda addaa irraa babbahan dhiiraaf dubaraan irratti hirmaatu. Haala kanaanis dorgommii maaraatoonii dubartoota jidduutti dorgomeen atileet Xajjituu Siyyuum kilaba Machaal irraa tokkoffaa baateetti. Asnaaqichi Girmaa poolisii Oromiyaa irraa lammaffaa eeguu baatu. Atileet Bizuu Agar Adaraa baankii daldalee. Gama dorgommii dhiiraatiin poolisii federaalaa irraa kan hirmaate atileet Birhaan Nabbabaa sa'a lamaa fi daqiiqa 14:51 injifateera. Atileet Limanii Geetaachoo kilaba Machaal irraa lammaffaa akkasumas atileet Galgaloo Xoonaa humna mana sirreessaa federaalaa irraa sadaffaa bahuu danda'aniiru. Dorgommii waliigalaatiin kilabni poolisii Oromiyaa dubaraan qabxii 33 galmeessuun waancaa argateera. Dhiiraan immoo kilabni atileetiksii Machaal qabxii 25 waancaa qophaa fudhachuu danda'eera. Gabraatiin qopheessummaa Federeeshinii Atileetiksii Itiyoophiyaatiin fiigichi meetira 10,000 biyya Ispeen Maalaagaatti tibbana dorgomeera. Kaayyoon dorgommii kanaa fageenya kanaan atileetota shaampiyoona atileetiksii addunyaa Budaapest irratti biyya bakka bu'uun hirmaatan filachuufi. Haala kanaanis saala lachanuu kan dorgome yoo ta'u sa'aatii fooyyaa kan baranaa galmaa'eera. Haala kanaanis saala lachanuu kan dorgome yoo ta'u sa'aan fooyyaa ta'essi akka galmaa'ee barameera. Fiigicha dubartoota gidduutti dorgomeen atileet Gudaaf Tsaggaa'ee daqiiqaa 29:29 fi maayikiroo 7:73 injifachuu dandeesseetti. Sa'aatiin ittiin galmeessi kunis sa'a fooyyaa kan baranaa ta'ee galmaa'eeraafi. Gudaafitti aanuun atileet Ijjigaayyoo Taayyee daqiiqaa 29:57 fi maayikiroo 4:52 eeguu baatu atileet Lamlam Haayiluu daqiiqaa 29 fi 59 fi maayikiroo 15 sadaffaa bahuun xumurteetti. Miizaan Alam Girmaawwit Gabra Egzaabeer immoo atileetota sadarkaa 4ffaa fi 5ffaa bahanidha. Fiigicha dhiirotaatiin immoo atileet Barihuu Aragaawwi daqiiqaa 26 fi 50 fi maayikiroo 7:73 galmeessuun mo'ateera. Kun immoo sa'aatii fooyyaa kan baranaati. Atileet Salamoon Baraggaa Bariirutti aanuun sadarkaa 2ffaa baheera. Sa'aatiin ittiin galeessi daqiiqaa 26 fi maayikiroo 8:87 ture. አትሌት ይስማው ድሉ አትሌት ሰደፋ በየወተው ደቂቃ ዲደም ተርባ ፍስከን ዲዱ ዋሰደት ፊ ማይክሮ ሰከንድስ አደሽሸኔ ለሱዳን ዴራ ታደሰ ወርቁ ፊ ገመቹ ዲዳ አትሌቶተ ድርጎሚ ከነራቲ ሰረካ ፈፋ ፍሸነፋ ባህኒ ሃሉ መከናን ፍሬሽኒን አትሌቲክስ ኢትዮጵያ አትሌቶ ሰረካ ተኮፋ ሃንገር ፈፋቲ ባህኒ ቆጲ ሻምፒዮን ቻፍ አከፍለቴ ፊ እኛቲ ገረ ቆጲ ቲ አከገሉ ኦዴፈነራ ኦዴፈኖ ቢያላት ወይተ ጨኑ እርገ ተባታን ጭማ ዱኛ ካና ከንተ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ገረ ሊጊ ሳውዲ አረቢያ ቲ ወጋቶ ኮዶራ ኢማሌ ቦዳ ሊግቺ ሞርከታተ ኡምብረደር በ ፌዲንት በተወተ ኩባ ሚላ ገራገራ ሊግቺት መከሙፍ ቀበኒ ደበላዱ ፈራም ከሱማ ክለቦኒ ከነ አከ አልናስሪፊ አልሂላል ትበረተ በተወተ ሄዱሚና መለተ ሳጅሩ ሊጊ ሳውዲ በረና ከንጅፈቴ አልሂላል ተባታ ጭማ በጣሰ ባላንዶሪ ከፍራቴ ካሪም ቤንዜማ ክለበ ሪያል ማድሪድ ራ ዩሮ ሚሊዮን አጥበተኩ ወጋት ሳፍ ከፈሉ ወሊገሉን መለተሱ ንሳ ኒያደ ተማ ሐለከራነሲ ተበተውን ጭጭሞ ቼልሲ ከነከ ኒጎሎ ካንቴ ፊ ጎሊ ኤጋል ለሚ ሴኔጋል ኤድዋርድ ሜንዲ ገመኑ ማን ክለብ አልሂላልፍ ተበቹ ፊ ወሊገል ተረጋሪሩ ተበተውን ቼልሲ ባይና ገረ ለጊቻት ዴሞ ፌዲ ኤገር ሲሱሳኒ ክለብ ቸረጫላት ሚድ ወከደንደው ጥንጠልቶን ኩባ ሚላ ዱበቻ ጅሩ ተውሴ ተበተውን ክለብቻ ገዲሱ ፌዲ ቀበን ወሊገል ተመለተ ሳጅሩ ድበተከለሳ ተበታል ፍረ እትሳ ቼልሲ ካሊዱ ኮሊባሊ ቱማ ተወጋቱ ኮቦዳ አልሂላል ፊመለት ሱሳ ኢፎም ሴራ ኮሊባሊኒ በረደርቤ ክለብ ጣሊያኒ ከንቴ ናፖሊ ራ ፓውንዲ ሚሊዮን አፍርተሚ ቶርባን ወጋ ፍሪፊ ትሩፊ መለት ሱሳ ኒያደተማ ቼልሲን በረተባ ደርቤ ረቲ ተበቶተ ጭጭሞ ሄዱሚና ቀባቻ ጎምስ ያገርሲሴ ድድቤ ሳሂን ቱረን ገባስ ተገለ አሜሪካ ቲቪ ኤፒሳ ነገሳ ስቶክሆልም ስዊድን
ኦፒ ስፖርት አርማኖ ለትዳውተን ከሰት ድርጎሚ ማራቶኒ መቃ አበባ በቅላን ቆጳው ከድልበተ ከለሳ መጋላፍን ፍንት መርሳ ሶዶሚ ሰልገፋፍ ገገፋ መረቲ ዱብራን አትሌት ጠጅቱ ሲዩም እና እንጅፈቱ ኢራንሞ ብርሃን ነባባው እንጅፈተ ጅራ ገመብራቲን ፊግቸ ሜትራ ኩሞ ኩዳኒ ቆጴሱማ ፌዴሬሽን አትሌቲክስ ኢትዮጵያትን በየ ስፔን መጋላት ገገሳ መረቲ አትሌቶኒ ኢትዮጵያ ኢራፍ ዱብራን ሳአ ታቲ በረከና ፎይ ሱራን እንጅፈተኒሩ ኢራን ብርሃኑ አራጋው የሞ እንጅፈት ዱበራንሞ ጉዳይ ጸጋይ ሞአቴ ኡዱ ስፖርቲ ቢያላ ከሰትስ ኤብሳ ነገሳቱ ስቶክሆልም ራ ወልትክ እንደሱን ከኔ ኑን እየሰትሬ ካላማታዲ ፍሪ ካራዴራ ሚላሙሪ ካላማታዲ ፍሪ ማራቶኒ ከታሙሪ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞራ ቆጵን ሀርአብ ጀነ ከኑማ ሰገንታ ለከኛራ ትርማቹ ዮፌተን ኢሜል ከኝ horn@voanews.com ረት አምሰኑፍ ኢሳ ሚዲያ ሐዋሳን ገማ ፌስቡክን facebook.com/voaafanoromo ትዊተርፍ ኢንስታግራም ረትሞ @voaafanoromo ዮጀተን ኑዋርጋቱ ጉላላን ሰገንታ ከና ነሞዳንዲ ፕሮዲውሰሪን ከኝ ንጉሱ ታምሬ ጉላላን ቪዲዮ ለቴራ አመንቴ አከሱመስ ሚዲያ ሐዋስማ ከቀንደስት ትግስት ገመቲ ቆጵ ያራካን ሲንከሱመስ አንቱጁ በሆራቲ ቆጵ ቦሪን ወልት ደብና ነጋት ብሏል።